ኣብ ክልል ኣምሃራ ይረአ ካብ ዘሎ ጉዳይ ክሲ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣቶ በርሀ ስምዖን ብደረጃ ፌደራል ዝምስረት ክሲ የለን ክብል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብደረጃ ፌደራል ናይ ይተኣሰሩ ትእዛዝ ዝወፀሎም ሓላፊ ድሕነት ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ግን ንምእሳሮም ፃዕሪ ከም ዝቐፀለ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዓቃቢ ሕጊ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ሶማልያ ዝተፈፀመ ዝበሎም ገበናት ኣፍሊጡሎም ብገበን ብልሽውና ተታሒዞም ኣብ ክልል ኣምሓራ ተኣሲሮም ዝርከቡ ላዕለዎት መራሕቲ ብኣዴን ነበር ኣቶ በረከት ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለው። ጉዳዮም እናተረኣየ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ ተወሲኑ ኣሎ። እስክንድር ፍሬውን ኣስቴር ምስጋናውን ዝለኣኽዎ መንያ
ኣብ ፌደራል መንግስትን ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኣምሓራን ዝለዓለ ስልጣን ዝነበሮም ኣቶ በረከት ስምኦን ብገበን ብልሽውና ተጠርጢሮም ዝተታሕዝሉ ጉዳይ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ባህር ዳር ክረአ ጀሚሩሎም። ዝተጠርጠሩሉ ተወሳኺ ጉዳይ እንተሃልዩ ብደረጃ ክልል ዝተጀመረ ከይዲ ፍርዲ እውን ብደረጃ ፌደራል ዝቕፅል እንተኮይኑ ዝተሓተ ጠቕላላ ዓቃቢ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣቶ በረከት ስምኦን ብደረጃ ክልል ጥራይ ዝተታሕዘ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ጉዳያት ኮሚኒኬሽንን እቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ዝናቡ ትኑ
የነ አቶ በረከትና የታደሰ አቶ ታደሰ ካሳ ሁላችንም እንደሰማነው
ናይ በዓል አቶ በረከት ስምኦንን አቶ ታደሰ ካሳን ጉዳይ ኩልና ከም ዝሰማዕናዮ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ሒዝቦ ስለ ዝነበረ ብኡ ዝፍፀም እዩ ዝኸውን። ብኣና ወገን ዝሰዓብናዮ ናይ ምርመራ ኮነ መዝገብ ክስታት የለውን።
ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝቐርቡ ኣቶ በረከት ስምኦን እቲ ቤት ፍርዲ እንተዘይተቐበሉ እኳ ጉዳዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክረአ ሓቲቶም ነይሮም፣ ምክንያት ኩነታት ጥዕንኦምን ስድረኦምን ብምጥቃስ። እዚ ዝኾነሉ ዕድል እንተሃልዩ ዝተሓተቱ እቶም በዓል ስልጣን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ግን ከምዚ ኢሎም
በተደጋጋሚ ገሊጽ ያለው ይህ አቶ በረከት በፌደራል ደረጃ የተያዘ ጉዳይ ስላልሆነ
ጉዳይ በዓል ኣቶ በረኸት ከምቲ ደጋጊመ ዝበልክዎ ብደረጃ ፌደራል ዝተተሓዘ ስለ ዘይኮነ ኣብ ዝብሎ የብለየን። እቲ ክልል ኣነ ክሕዞ እየ ኢሉ ኣሎ። ዝምልከቶ እውን እቲ ክልል ስለ ዝኾነ ጉዳይ መንግስቲ እቲ ክልልን ነቲ ክሲ ዝመስረተ ኣካልኒ ዝኸውን።
ኣቶ ዝናቡ ተኑ ብዛዕባ እቶም ብከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ሓላፊ ስለያን ፀጥታን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ተሓቲቶም ንዕኦም ንምሓዝ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ከም ዘይተዛዘመ ገሊፆም።
አቶ ጌታቸው አሰፋ ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር ተያይዞ የእስር ማዘዣ ወጥቶባቸዋል።
አቶ ጌታቸው አሰፋ ምስ መግሃስቲ ሰብአዊ መሰላት ብዝተተሓሓዘ ክእሰሩ ትእዛዝ ወፂኡ ኣሎ። ፌደራል ነዚ እናተኸታተለ ዘፈጽሞ እዩ ዝኸውን። ብመዳይ እዚ ምስ ክልል ትግራይ ንደራደረሉን ብሓባር ተዋዲድና ንሰርሐሉ ዘለና ጉዳይ ምዃኑ መረዳእታ መሓዝ ጽቡቕ እዩ ዝኸውን።
እቲ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ሶማልየን ተፈጺሞም ንዝበሎም ገበናት ኣጻርዩ ክስ ከም ዝምስረት እውን ሎሚ ኣፍሊጡሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ብካልእ ዜና ኣቶ በረከት ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ሎሚ ቤት ፍርዲ ባህር ዳር ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ጉዳዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክረአ ዘቕረብዎ ሕቶ እቲ ቤት ፍርዲ ኣይተቐበሎን። ንምርመራ ተወሳኺ ግዜ ክወሃቦ ብዓቃቢ ሕጊ ንዝቐረበ ሕቶውን እቲ ቤት ፍርዲ ተቐቢሉ ቆፀራ ምሃቡ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።